borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Salomaysizlar. Iso Masih o'likdan tirilgandan so'ng bizga bergan bu buyuk amr jamoat ustuni hisoblanadi. Iso shunday degandi: Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning solihligi payida bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga beriladi. Iso kamdan-kam bizga biron narsaga intilinglar deb amr qiladi. U bizga faqatgina Xudoning shohligi va uning solihligiga intilishimizni amr qilgan. Iso bizga pul topishga harakat qilinglar yoki o'zingizga xotin qidiringlar yoxud boshqa turli xil narsalar payda bo'linglar deb aytmagan. Aksincha, u bizga Xudoning shohligi va uning solihligi payda bo'lishimizni amr qilgandi. Agar biz shunday qilsak, hayotimizdagi muhtojliklarni qondirishni u o'z zimmasiga oladi. Siz qanday ish qilishingizdan qat'iy nazar, bu ish sizning maqsadingizga aylanishi kerak emas. Axir, qilgan ishingiz qanchalik olijanob bo'lmasin, u baribir vaqtinchalikdir. Muqaddas kitob bizga hayotimizni o'tkinchi narsalarga emas, abadiyatga bag'ishlashimiz kerakligini o'rgatadi. Ishonchli odam abadiy maqsadni ko'zlaydi. Yeremiya payg'ambar shunday degan edi. Aytgan: "Har bir so'zingga tashna edim. So'zlaringdan shodlanar edim. So'zlaring dilimga quvonch bag'ishlar edi. Zero men senga tegishliman, ey Parvardigor olam egamiz." Xudoning kalomiga tashnamisiz? Ovqatga ehtiyojingiz bo'lganday, kalomga ham ehtiyojingiz bormi? Kalomdagi har bir amrni so'zsiz bajarasizmi? Yoki kalomdagi faqat o'zingiz xohlagan narsalargagina ishonib, siz o'zingiz xohlagan amrlarni bajarasizmi? Bir marta Iso shogirdlariga shunday degandi: "Butparastlarga qaranglar. Ularning hukmdorlari xalqlarga o'z hukmini o'tkazadilar. Katta amaldorlari elga zo'ravorlik qiladilar. Ammo sizlarning orangizda bunday bo'lmasin. Aksincha, orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmat qilsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, sizlarga qul bo'lsin. Zero inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib ko'plarni ozod qilish uchun kelgan." Muqaddas kitobdagi meni ruhlantiradigan oyatlardan biri Havori Paulus tomonidan yozilgan. Nahot bilmasangizlar, musobaqa maydonida hammasi chopadi-yu, ammo faqat bir kishi mukofot oladi. Sizlar ham shunday chopingki, mukofot olinglar. Musobaqada jonbozlik qiladigan har bir odam o'z nafsini tiyadi. Ular foniy bir toj olish uchun, biz esa boqiy toj olish uchun jonbozlik qilamiz. Men aniq bir maqsadni ko'zlab chopyapman. Nishonni ko'zlab mushlashyapman. Toki zarbam havoga urilganday bo'lmasin. Badanimni chiniqtirib, o'zimga bo'ysundiraman. Toki boshqalarga nasihat qilib turib, o'zim mukofotdan quruq qolmayin. Haqiqat shundaki, Xudo sizga kerakli kuchni berib bo'lgan. Bu kuch muqaddas ruhda mujassamdir. Sizdan faqat shu kuchni tatbiq etish talab qilinadi. Bu kuchni tatbiq qilish uchun esa siz o'zingizni tartibga solishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz to'g'ri yo'ldan bora olmaganingiz uchun hech qachon Xudoni ayblamang. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.